Режисёры, якія здымаюць хрысціянскія фільмы, маюць магчымасць паказаць свае творы падчас фестываля моладзі, культурнай часткі сусветных дзён моладзі, якія пройдуць 23-28 ліпеня ў бразільскім Рыа-де-Жанейра. Для ўдзелу ў фестывалі неабходна зарэгістравацца да 8 красавіка 2013 года, даслаўшы імейл на адрас cinema@rio2013.com. У фестывалі могуць прымаць удзел фільмы з хрысціянскім зместам, працягласцю ад 30 хвілін да 3 гадзін. Адказны за культурную праграму сусветных дзён моладзі Густава Рыбейра падкрэсліў, што фільмы павінны адпавядаць кантэксту моладзевага форума ці каталіцкай ідэнтычнасці. Стужкі будуць дэманстравацца на арыгінальных мовах з субтытрамі, якія павінны быць падрыхтаваны іх аўтарамі.